miyasho ubonga mthuzi vuka chebwana bazi bayifuna mazami amentoni awusimoya impilo yayindlalelwa usaphila
Ngishubu kofi
ulale kulo mhlaba. Uzofika uthini uJehova wenza lekulo mhlaba. Ngisho layo uSomandla uyasetshenzela ukuze ubone umbuso ongcwele. Sebenzanga kulo mhlaba uyethi bona uzabizwa elakho igama. Hayi singo lokho. Keso abajente zwabo. Setshenzwa mnganami akukho kuzakhothwa ngaphandle kokufa impilo edlalelwa mnganami akukho kuzakhothwa ngaphandle kokufa impilo edlalelwa mnganami. Sekwasiphathelele kodwa ke siloke bona betshitsha bezama ukuklosisana le mali yusa le rand. Badinga yona imali bayizama ngendlela eziningi. kubuza kodwa ngaphandle kokufa impilo endlalelwa mntanami impilo endlalelwa mntanami.